Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Infektologinjo Beovićevo skrbi, da do poletja ne bo precepljenega 70% prebivalstva.
Upokojeni nadškof Stres so vlogi neodvisne civilne družbe v procesu demokratizacije Slovenije in vplivu komunizma na današnje razmere.
Peti dan svetovnega prvenstva v nordijskem smučenju Sloveniji prinesel že peto medaljo. Bronsta poleg skakalca Anžeta Laniška osvojili še smučarski tekačici Ana Marija Lampič in Eva Urevc.
Vreme, popoldne in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Peti dan svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v nemškem Oberstdorfu je za slovenski tabor prinesel še peto medaljo. Za četrto je včeraj poskrbel skakalec Anže Lanišek, ki je osvojil bron, danes pa sta se mu s tretjim mestom pridružili še smučarski tekačici Ana Marija Lampič in Eva Urevc. Več o tem pa v športnem pregledu. Trg svetega Petra v Vatikanu postaja ob nedeljah opoldne spet kraj srečanja s papežem Frančiškom, ki z okna apostolske palače nagovori zbrane romarje. Danes je po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu vse prisotne povabil še, naj se mu pridružijo pri molitvi za srečeni zid ugrabitve 317 deklet v Nigeriji. S tem je podprl tudi odločen protest tamkajšnjih škofov ob tem nasilnem dejanju. O poudarkih iz papeževega nagovora pa sestra Brigita Zelič.
Evangelski odlomek druge postne nedelje nas vabi k zrenju Jezusove spremenitve na gori, ki so jo doživeli njegovi trije apostoli. Malo pred tem jim je namreč napovedal svoje trpljenje, nad katerim so bili zgroženi. Nato pa jih je odvedel na goro, kjer se je pred njimi spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so zablestila v belini. Prikazala sta se jim Elija in Mojzes in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in predlagal Jezusu, da bi postavili tri šotore, Jezusu enega ter Mojzesu in Elijo po enega. Papež Frančišek je spomnil, da je sicer lepo biti z Gospodom na gori in doživeti predujem njegovega vstajenja. Na to, da je Gospod ne le trpel, temveč tudi vstal, se je dobro spomniti zlasti, ko se nahajamo v hudih težavah. Vendar je v nadaljevanju opozoril, naj Petrova želja, da bi ostal na gori Jezusove spremenitve, ne postane duhovna lenoba. Ne moremo ostati na gori in sami uživati v blagodejnosti lepote srečanja. Jezus sam nas, podobno kot apostole, odvede v dolino med naše brate in sestre sredi vsakdanjega življenja. Nadaljeval je.
Dobbiamo guardarci dalla pigrizia spirituale. Stiamo bene noi con le nostre preghiere liturgie.
Varovati se moramo pred duhovno lenobo, ko nam je dobro v naših molitvah in bogoslužjih in nam to zadostuje. Ne, povzpeti se na goro ne pomeni pozabiti na resničnost. Moliti nikoli ne pomeni bega od naporov življenja. Luč vere ne podpira lepih duhovnih čustev. To ni Jezusovo oznanilo. Poklicani smo v doživetju srečanja s Kristusom, da bi prežarjeni z njegovo lučjo mogli to luč ponesti in jo prižigati, kjerkoli smo. V nadaljevanju je povabil, naj v srcih ljudi prižigamo luč, naj bomo male lučke Evangelija, saj je kristjanovo poslanstvo prinašati ljudem vsaj kanček ljubezni in upanja. Ob koncu opoldanskega srečanja papež Frančišek vsem predložil za ta čas poseben post, ob katerem ne bomo trpeli lakote. Povabil je, naj se vzdržimo tračev in obrekovanja. In to lahko storimo vsi, prav vsi, saj je to dober post, je zatrdil. Znova je na to spomnil, naj ne pozabimo, da je koristno vsak dan prebrati odlomek iz Evangelija, ki naj ga nosimo vedno s seboj, saj to naše srce odpira za Gospoda.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji so včeraj ob nekaj več kot 2600 testih potrdili 451 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 17,3%. V bolnišnicah se zdravi 529 bolnikov, od tega jih 93 potrebuje intenzivno nego. 7 oseb je boj z boleznijo COVID-19 izgubilo. V državi imamo trenutno aktivno okuženih skoraj 10.700 ljudi. Zdaj že nekdanja vodja svetovalne skupine za COVID-19, infektologinja Bojana Beović, ocenjuje, da če bomo nadaljevali z obstoječim tempom cepljenja, ne bomo uspeli precepiti 70% prebivalstva do poletja.
Ampak tisto, kar pa me moti, je pa ta odziv Evropske unije. Se mi pa zdi vendarle nekje prepočasen in nas prehitevajo države, ki niso v tej povezavi. To ni dobro.
V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujemo 2 pošiljki s cepivi proti COVID-19. Jutri je predvidena dobava 19.890 odmerkov cepiv Pfizerja in BioNTecha, v četrtek še predvidoma 26.400 odmerkov cepiv AstraZeneca. Cepivo Pfizerja bo v prihodnjem tednu namenjeno za starejše od 75 let, pa tudi vse starejše od 80 let, ki se doslej še niso cepili. V boju proti epidemiji nam gre počasi, počasi na bolje. Kako bo to vplivalo na večje odprtje cerkva in tudi praznovanje Velike noči, smo v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj govorili s patrom Brankom Cestnikom. Velika noč bo, pravi spodbudno. Povzetek oddaje je pripravil Rok Mihevc.
Še vedno smo eni izmed bolj okuženih narodov, zato se ne smemo veseliti in opevati zmagoslavja prehitro, opozarja Cestnik. A obeti, da bi veliko noč letos lahko praznovali z odprtimi cerkvami, so.
Kakšni obliki pa še ne vemo. Ne? Za enkrat ta oblika bo verjetno zdržala, torej ta oblika, ki jo imamo zdaj, da na 30 kvadratnih metrov ena oseba, maske, razkužilo in podobno. Če bo kaj več, če bo recimo dovoljeno do 50 ljudi, do 100, bomo toliko bolj veseli. Ne? Vsaj cerkev bo odprta. Aleluja se bo zaigrala na orgle, če ne drugega ne, če se ne bo smela pet. Vstajenska procesija se bo lahko naredila, pa če tudi bo duhovnik sam šel okrog, pa jo drugi odaleč gledali. Osnovni obredi bojo, ne, in velika noč bo.
Ena izmed možnosti bo tudi pomnožiti svete maše, kar so škofje že predlagali.
Tako da, če tudi bodo zdaj omejeno število ljudi, zelo omejeno, koliko jih bo lahko pri obredih, bomo pa vendar lahko tudi velikonočno mašo imeli še kje, ali kakšno zraven, ali na kakšni podružnici, kot je običajno nimamo, da bodo ljudje lahko prišli. No. Za razliko od lani, ko je to bilo res katastrofalno, porazno, da smo cela Evropa, ne samo mi v bistvu, ne praznovali velike noči, no, bo letos vsaj nekaj, no, in smo lahko tega samo veseli.
Kljub prvemu omejenemu odprtju cerkva pa so nekateri duhovniki razočarani nad obiskom vernikov. Tudi Cestnik je v prvih nedeljah opazil skromno udeležbo, zdaj pa jih je že več.
Sveta maša, to je ognišče, to je tako, kot da če ni sveta maša, kakor da v hiši ne bi bilo ognja, ne? Kuhne, v kateri se pripravlja, v kateri se zbiramo, kjer je vedno toplo. Tako je sveta maša pomembna za župnijo.
Celotnemu posnetku oddaje prisluhnite v našem audioarhivu.
Nevarnost širjenja okužb novega koronavirusa je na delo nadaljavo poslala številne zaposlene, tudi pripadnike Slovenske vojske, med njimi tiste iz vojaškega vikarijata. Odločili so se, da duhovno oskrbo, ki jo nudijo vojakom in njihovim družinskim članom, posredujejo tudi prek socialnih omrežij. Več o tem Silvestra Sadar.
Osebni stiki so tudi na področju duhovnosti najpomembnejši, a ko to ni mogoče, postanejo dovolj dobri tudi nadaljavo. V prvem valu epidemije so pripadniki vikarijata posneli 40 vlogov, ki spodbujajo spoznavanje samega sebe in presežnega. V drugem valu sta pastoralna asistenta Nina Dobrajc in Miha Novak pripravila niz razmišljanj z imenom Liki in stiki, v katerem predstavljata svetopisemske osebe, je povedal asistent Matic Vidic.
Nina pokriva ženski del, Miha pa moški del, tako da vsak teden, vsak po dva ali pa vsak po enega zbereta en lik, ga preštudirata, probata umestiti v neki nov čas, v današnji čas, ga zato ga tudi naredita aktualnega.
Poslanstvo vojaških kaplanov in asistentov je tudi pastoralna skrb za družine vojakov, zato so zanje organizirali spletni predavanji. Na temo vzgoje jih je nagovoril psiholog Marko Juhant, na temo odpovedi in posta pa psiholog Andrej Perko.
In je bilo nenormalno veliko odziva, no? Tako da so bile takoj vprašanja, kdaj še.
Pripadniki vikariata nudijo duhovno oskrbo na osebni, personalni ravni in ne na teritorijalni kot običajne župnije ali škofije. Socialna omrežja so prinesla pozitivno izkušnjo.
S temi predavanji smo videli, namesto, da ga na eno mesto dobimo iz cele Slovenije ljudi, ker je skoraj nemogoče in vsi imajo, bi rekel, zmanjšujejo vožnje, že tako se vsak dan vozijo v službo. Zdaj pa dejansko lahko povežemo vse iz cele Slovenije, plus vse tiste pripadnike, ki so v tujini, ki so v Maliju, ki so v Afganistanu, ki so na Kosovo.
Vojakom vsak dan ponudijo tudi tri postne pakete, poimenovane po strelnem orožju. Najmilejšo odpoved vsebuje paket Beretta, sledi F-2000, najzahtevnejši je AK-70. Ta del prispevka verjetno bolj razumete moški poslušalci. V bistvu pa gre za to, da bi sadovi odpovedovanja zadeli najgloblje bistvo človeške osebe, tudi pripadnikov Slovenske vojske.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na avstrijskem Koroškem občinske volitve tudi z županskimi kandidati iz vrst koroških Slovencev. Pevka Ana Soklič bo Slovenijo na Evroviziji zastopala s pesmijo Amen. Vreme, popoldne in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni posebnosti, promet povsod poteka tekoče. Po zadnjih podatkih policije pa je čakalna doba na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje, kjer voznike osebnih vozil čakajo pri vstopu v Slovenijo nekje med 30 in 45 minut. Danes do 21. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi miniranja na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo predor karavanke v obe smeri, zaradi sferičnega snemanja vozišča pa bo jutri na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vrtojbo promet oviran in upočasnjen med 10.30 in 15. uro. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V 20 članicah Evropske unije so razmere stabilne, v 7 pa se poslabšujejo. Problematična je zlasti Češka, število okuženih pa se povečuje tudi v Italiji in Avstriji. Skrbi povzroča zlasti južnoafriški sev, proti kateremu cepiva niso najbolj učinkovita. Več Andrej Šinko.
Zaradi različnih epidemičnih razmer so se znotraj Evropske unije vzpostavili različni režimi prehajanja meja, za prihode iz nekaterih območij pa veljajo strožja pravila. Južnoafriški sev je bil potrjen že v več kot polovici članic, brazilski pa več kot v četrtini. SARS-CoV-2 virus se zelo hitro širi po Evropi, vključno z dvema bolj problematičnima sevoma, kar nas spodbuja k temu, da naredimo več. Je dejal direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge. Članice Evropske unije so napovedale spremljanje mutacij in intenzivno prilagajanje cepiv v prihodnjem obdobju. Nadaljevati moramo z odkrivanjem mutacij, kolikor hitro je mogoče, za kar je potrebno zagotoviti kapacitete. Prav tako so nujna nadaljna vlaganja v posodobitve cepiv. Je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Kluge je pojasnil, da prav zaradi novih različic prihaja do ponovnega povečanja okužb, pri tem pa da prihaja do prepada med tistimi, ki si želijo čim prejšnje odprave ukrepov in tistimi, ki se še več tednov po okužbi sprašujejo, kdaj bodo popolnoma okrevali, saj so soočeni s številnimi težavami.
We do not yet know
Ne vemo še, kakšen je odstotek obolelih, ki občutijo dolgotrajnejše posledice, vendar se hitro učimo. Vsem, ki se jim pojavljajo spreminjajoči ali novi simptomi, je treba zagotoviti takojšnjo celovito obravnavo. Je dejal Kluge in opozoril, da so poznejše posledice v nekaterih primerih zelo resne, zaradi njih pa da je lahko ogroženo tudi življenje. Zaradi tega naj bi v prihodnje v zvezi s tem pripravili strategijo obravnave.
Škofije Evropske unije so se minuli teden odzvali na resolucijo o pravici do splava na Poljskem, ki jo je Evropski parlament sprejel konec novembra lani. V pismu predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju so zapisali, da niti zakonodaja Evropske unije, niti Evropska konvencija o človekovih pravicah ne govorita o pravici do splava. Dodali so, da je vprašanje o pristojnosti pravnih sistemov držav članic.
Poljsko ustavno sodišče je oktobra lani odločilo, da je splav v primeru resnejše okvare zarodka v nasprotju z ustavo. Škofje iz Evropske unije so v pismu predsedniku Evropskega parlamenta zapisali, da vladavina prava pomeni tudi spoštovanje pristojnosti posameznih članic in odločitev, ki jih sprejemajo v skladu s svojimi pristojnostmi. Posebno zaskrbljenost so izrazili tudi zato, ker se zdi, da resolucija nasprotuje temeljni pravici do ugovora vesti. Evropski parlament pozivajo naj spoštuje ustave posameznih članic in njihovo zakonodajo pri vprašanju zaščite življenja. Škofje z obžalovanjem ugotavljajo tudi, da resolucija ne obsoja nesprejemljivih napadov na cerkve in bogoslužne prostore na Poljskem, do katerih je prihajalo po odločitvi ustavnega sodišča. Poljska gibanja za življenje so medtem že konec lanskega leta začela široko kampanjo pri življenju z velikimi plakati po več mestih. Poljsko združenje za življenje pa je od 19. do 25. marca spodbudilo k tednu molitve za zaščito življenja. Peter Merše, ki piše za portal domovina.je, je že ob odločitvi Poljskega ustavnega sodišča zapisal, da je Poljska kot edina država v Evropi zahodni civilizaciji nastavila ogledalo. Ta civilizacija namreč v isti sapi kritizira nacizem in evgenično naravo tega totalitarizma, medtem ko sama evgeniko prek postopkov splava množično izvaja. Po Evropi večina otrok z Downovim sindromom ne ugleda luči sveta, ker so večinoma žrtve splava. Da to ni v skladu z evropskimi vrednotami, je pokazalo Poljsko ustavno sodišče, je takrat še zapisal Merše.
Na avstrijskem Koroškem danes potekajo lokalne volitve. Med kandidati za župane je tudi nekaj koroških Slovencev. Večina od njih je kandidatov enotne liste. Ali bo temu samostojnemu slovenskemu političnemu gibanju uspelo obdržati županski mesti v Železni Kapli in Globasnici in dobiti še kakšnega novega? Matjaž Merljak.
Pri zadnjih volitvah pred 6 leti je enotna lista osvojila skupno 58 mandatov v občinskih svetih, 8 več kakor na volitvah prej. Župana Franc Jožef Smrtnik in Bernard Sadovnik upata na vnovično izvolitev. Socialna omrežja so pomembna pri volitvah. Malo manj to velja za podeželje, kjer več šteje osebni stik. Franc Jožef Smrtnik je za slovenski spored ORF dejal.
To moram priznati, me naredi nekako nesigurnega, ker celo leto sem že imel kontakt, ampak ne v taki meri, kot sem navajen. Seveda mislim pa, da ljudje me poznajo, vejo, kdo sem, ker sem 12 let deloval, veliko obiščem tudi ljudi še zraven in sem prepričan, da bi moralo to biti v redu in da bi spet tretji mandat še uspel.
Tudi v drugih južnokoroških občinah so slovensko govoreči župani, ki vidne dvojezičnosti ne skrivajo. To so na primer Pliberk, Šmihel, Bilčovs, Sele. Z več volilnih obcestnih plakatov na avstrijskem Koroškem se v teh dneh smejijo novi obrazi, tudi mladi. Za župana kandidira tudi mlad kmet Marko Hobel. Za slovenski spored ORF je povedal.
Jaz kot mlad fant sem malo kritiziral, kaj se v meni dogaja. In jaz sem pa en človek, ko se reče, preda kritiziram, bom se v roke vzel pa sam naredil, ker to je sem moj motor že vse le bil. In to je pa motivacija bila, da sem šel v politiko.
Narodni svet koroških Slovencev je na svoji spletni strani objavil podporo kandidatkam in kandidatom enotne liste. Na drugi strani Zveza slovenskih organizacij ne daje volilnega priporočila, le vse poziva k udeležbi. Na rezultate bo treba tokrat čakati malo dlje kot običajno. Skoraj vsak tretji volilni upravičenec je namreč naročil volilno karto in je glasoval bodi si po pošti, bodi si je glasovnico že oddal na domačem občinskem uradu.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ob 30. obletnici naše države je upokojeni nadškof Anton Stres na virtualnem predavanju v Domu svetega Jožefa v Celju ovrednotil vlogo neodvisne civilne družbe, vključno s cerkvijo v procesu demokratizacije. O globokih koreninah ideologije, ki se še danes kaže v izključevanju drugače mislečih, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
V svojem nastopu je dr. Stres komunizem kot tudi nacionalsocializem označil kot totalno zamisel o človeku.
Totalitarn po svojem obsegu in totalitarn tudi po svoji globini. Zakaj? Zato, ker je hotel v človeku poseči do globine njegove duše in prepričanja.
Zato je bila ideološka nota tega, kar se je učilo, tako močno poudarjena, saj je sistem hotel prodreti v misel in srce osebe.
Seveda, razumljivo, da je bil zaradi tega do drugih svetovnih nazorov, še posebej do krščanstva, izrazito polemičen. Zakaj? Ja, ker jih je gledal kot konkurenco.
Ki bi lahko ogrozila njegov uspeh in uspeh svetovne revolucije. Zato je komunizem zatiral vsak drugačen pogled na svet in človeka. Po Stresovih besedah so zato miselne ideološke verige tiste, ki jih je težje odstraniti kot fizične in ostanki te miselnosti se kažejo še danes.
To izključevanje, ki smo mu priča mi danes še 30 let po koncu komunizma v Sloveniji, je ostanek te preteklosti.
Ki se še vedno ne more sprijazniti s pluralizmom idej in raznolikosti civilne družbe. Ob tem je poudaril, da se morajo nosilci slednje spoštovati, med seboj sodelovati in tekmovati brez izločanja. To je prava demokracija, ki ne more obstajati brez svobodnih ljudi, ki se med seboj združujejo v stranke in nevladne skupine. Kjer pa se partijsko ozadje še ni čisto umaknilo z oblasti,
pa je značilno prav to, da tudi svobodne in neodvisne civilne družbe ni, ampak je ta spolitizirana in finančno odvisna od politike.
Zato po njegovih besedah prava demokracija omogoča nevladnim organizacijam, da same pridejo do finančnih sredstev iz donacij državljanov, v katerih dobro naj bi tudi delovale.
Danes obeležujemo svetovni dan redkih bolezni, ki na 10.000 oseb prizadenejo 5 ali manj oseb, večinoma otroke. V 95% zdravljenja ali zdravil ne poznamo. To so pogosto zelo huda, življenjsko ogrožujoča in doživljenjska stanja, ki potrebujejo stalno skrb, nego in varstvo na domu. V naslednjem prispevku boste zato slišali o prizadevanjih društva William Julian za pomoč staršem, ki imajo otroka z redko boleznijo.
Stiske staršev otrok z redkimi boleznimi so velike tako čustveno kot fizično. Eden od staršev mora trajno ostati doma z otrokom, s čimer izgubi tudi osebni dohodek. Ustanovitelj društva William Julian, Gregor Bezenšek.
Vsakodnevno se starš pravzaprav bori, ker ne ve, kaj bo naslednji dan, ali se bo sploh otrok zbudil živ ali ne. Po noči ne veš, ali bo noč tak otrok prestal živ. Se pravi, si stalno v neki skrbi za preživetje. Potem ti otroci pogosto doživajo dihalne stiske, težke operacije, nešteto operacij.
Kar pomeni tudi dolgotrajne hospitalizacije, epileptične napade, slepoto in strah pred okužbami. V društvu so ustanovili skupnost družin teh otrok, kjer tudi zbirajo donacije, ki pa ne zadoščajo za potrebe teh družin. Zato so se obrnili na državo s konkretnimi predlogi.
Da starše malih borcev končno poviša nadomestilo za njihov izgubljen dohodek, ki ga prejme eden od staršev. In zaradi nege otroka mora ostati doma. In ta dohodek znaša borih 580 evrov.
Ob vseh teh preizkušnjah družina malega Viljama Julijana, ki je umrl pri 2,5 letih zaradi gangliozidoze, ostaja zavezana spoštovanju vsakega življenja in potrjuje neprecenljivo vrednost vsakega človeka, če tudi ni v očeh sveta koristen in uspešen.
Svojo pozornost in rahločutno besedo je danes vsem, ki trpijo za redkimi boleznimi, namenil tudi papež Frančišek. Vse je spodbudil k nežni skrbi do otrok in povabil k solidarnosti med domačimi obolelih. Tako kot v včerajšnjem utripu dneva bomo tudi danes pogledali k slovenskemu izboru za pesem Eurovizije v Rotterdamu. Pevka Ana Soklič bo Slovenijo zastopala s pesmijo Amen. Skladbo je RTV Slovenija razkrila v oddaji Ema, za katero jo je tudi premierno odpela. Pri produkciji skladbe je sodelovalo več kot 60 ljudi.
Navdih za skladbo je ponavadi življenje samo. Ne vem, tisto, kar te pač ogromno stvari je, ki te inspirira vsaj mene v življenju in nekako črpam iz sladko grenkega.
Eurovizijo naj bi letos pripravili po načrtu B, po katerem bodo tekmovanje izvedli v prilagojeni obliki, ker ga zaradi zahtevnih razmer po Evropi in svetu ni mogoče izvesti pred 10,000 ljudmi v dvorani. Kljub temu bodo organizatorji poskrbeli, da bo na istem odru v Rotterdamu nastopilo vseh 41 izvajalcev, med njimi tudi Ana Soklič.
Slovenski skoki so prve tri dni svetovnega prvenstva v Oberstdorfu prišli do treh kolajn. Ema Klinec je postala svetovna prvakinja, nato je skupaj z Niko Križnar, Špelo Rogel in Urško Bogataj osvojila ekipno srebro. Za bron pa je včeraj poskrbel še Anže Lanišek.
Vsaka medalja pomeni zelo veliko in ne moreš biti nezadovoljen z medaljo, tako da danes sem jaz zelo zadovoljen, ne glede na to, če ni bilo vse, kot bi bilo lahko. Ampak to je to. To je šport, z tega se učimo in gremo dalje.
Je povedal Lanišek. Po Cenčno goro so bili uspešni tudi preostali trije Slovenci. Bor Pavlovčič je zasedel 8. mesto.
Glede mojih skokov sem pa tudi super zadovoljen.
Cene Prevc je bil 15.
En odličen dan za nami, tudi za mano. Poskakal sem tako, da lahko rečem, da sem zadovoljen.
Žiga Jelar je bil včeraj 28. Danes bo še zadnje dejanje na srednji napravi. Tekma mešanih ekip, kjer so Slovenci favoriti. Naslov bodo branili Nemci, vendar so Slovenci v postavi Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Nika Križnar in Ema Klinec eni glavnih favoritov tudi za zmago. Trener skakalcev Robert Hrgota.
Pa ja, mislim, super. Naj traja, naj fanti držijo fokus, tako ko so ga do zdaj naprej.
Še ostajamo pri svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Najboljša slovenska športnica lanskega leta Ana Marija Lampič in Eva Urevc sta v finalu ekipne tekme osvojili bronasto medaljo. Lampičeva, ki je že pred svetovnim prvenstvom osvojila mali kristalni globus za zmage v sprintih svetovnega pokala sezone, je v četrtek prišla še do brona v posamičnem sprintu. Na ekipnem pa je že bila srebrna s Katjo Višner na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma. Obenem je bila to že peta slovenska medalja na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji in skupno 14. Francoz Mathieu Favre je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Banskem. Žan Kranjec je tekmo končal na 6. mestu. Super veleslalomski mali kristalni globus pa je že oddan. Zmagovalka posebnega super veleslalomskega seštevka svetovnega pokala je pričakovano švicarka Lara Gutbehrami, ki je dobila 4 od 6 preizkušenj v tej disciplini v letošnji sezoni. Ob sklepu poglejmo še k večnemu derbi. Nogometaši Maribora in Olimpije so se v 24. krogu prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu razšli z neodločenim izidom 1-1.
Popoldne bo v glavnem jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj. Tudi jutri bo v glavnem jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od minus 4 do nič, v alpskih dolinah do minus 6, ob morju okoli 4, najvišje dnevne pa od 8 do 14, na Primorskem do 18 stopinj. Pa obeti v torek in sredo bo pretežno jasno, šibka burja na Primorskem bo v torek ponehala. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 12 stopinj Celzija, letališče Portorož in Nova Gorica 16, Koper 14, piha severovzhodnik v sunkih do 26 km na uro, Ajdovščina, Ilirska Bistrica in Tolmin 13 stopinj, Črnomelj in Bovec 12, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 11, Celje, Murska Sobota, Sloven Gradec, Bohinjska Češnica, Idrija, Krško, Lendava, Litija, Metlika in Piran tudi 11 stopinj. Letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 10, Novo mesto, Gornji grad, Hrastnik, Kran, Mežica, Park Škocjanske jame, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje, Velenje in Vrhnika 10 stopinj. Postojna jasno 9, piha burja v sunkih do 37 km na uro, Gorenje vas Kočevje, Krajinski park Goričko in Maribor tudi 9 stopinj, Rateče in Logatec 8, Babno polje in Jezersko 7, Lisca in Pohorje 4 stopinje, Rudno polje in Sveti Trije kralji na Pohorju 2, Krvavec 1, Kredarica pa jasno, minus 2 stopinji Celzija. Danes do 21. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Predor Karavanke je v obe smeri občasno kratkotrajno zaprt zaradi miniranja na avstrijski strani, čakalna doba na mejnih prehodih, Starod, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.